Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Juti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo kuri micro muri iki gitondo.
Hasi no kwemeza ko twavuganye ukuri uko haracashikirizwa amajambo amwe y'umubabaro nyene y'abantu wumva bafise ikintu gushika naho mwenga barakoresheje rugagamiza ikintu bakakigira amahanga.
Uwo ni Madame Consilie Nibigira, umukuru w'umugambwe Iprona wemewe n'amategeko mu Burundi, avuga ko kiyago hagati y'abarundi cyarangiye ku munsi wa kabiri yarusha muri Tanzania. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Fide, waramutse neza. Namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Duhere muri Uganda, umuhungu w'imfura wa Perezida Museveni, General de Brigade Muhoozi Kainerugaba, yazamutse mu ntera ejo yambitswe ku mugaragaro ipeti rya General Major. Ategeka umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, amariba ya peteroli n'izindi nzego z'ubutegetsi. Muri Uganda ku mbuga nkoranyambaga, rubanda bamaganira kure kuzamuka mu ntera k'umuhungu wa Museveni. Bavuga ko arimo amutegura kugira ngo azamusimbure ku butegetsi bw'igihugu. Ariko igisirikare cya Uganda cyo kirabihakana. Umuvugizi w'umutwe w'ingabo wa Kainerugaba, Major Chris Magezi, yatangarije ijwi rya Amerika ko ibyo rubanda bavuga nta shingiro bifite. Ijuba muri Sudani y'Epfo, ejo batangije inama y'igihugu y'abari n'abategarugori igomba kumara iminsi ibiri, ikoranije abagore n'abategarugori barenga 450 bararebera hamwe uruhare rw'umwari n'umutegarugori mu kwimakaza amahoro n'umutekano mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Rugikubita abagore n'abategarugori basabye abagore n'abari basabye guhagararirwa kurushaho mu nzego z'ubutegetsi, by'umwihariko muri komisiyo y'igihugu izabishinzwe ukuri, ubwiyunge no komora ibikomere. Iyi komisiyo iteganijwe gushyirwaho mu minsi iri imbere. I Dakar muri Senegal, urukiko rwihariye rwashyizweho na Afurika kugira ngo ruburanishe Hissène Habré ruzasoma urubanza ku wa mbere utaha. Hissène Habré wabaye perezida wa Chad kuva mu 1982 kugera mu 1990, aregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, iyicarubozo n'ibyaha by'intambara. Hissène Habré yatawe muri yombi mu 2013. Kuva icyo gihe aburana afunzwe by'agateganyo. Yari amaze imyaka 23 mu buhungiro muri Senegal. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 7 mu mwaka ushize. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yarayikuyeho burundu ibihano bya nyuma yari yarafatiye igihugu cya Liberia guhera mu 2003. Ibyakuweho mbere byabuzaga Liberia kugurisha amabuye y'agaciro arimo diyama. Ibyari bisigaye byabuzaga Liberia kugura intwaro. Loni yari yarafatiye ibihano Liberia kubera intambara yayiyogoje kuva mu 1993 kugera mu 2003. Mumbabarire, kuva mu 1999 kugera mu 2003. Iyi ntambara niyo yirukanye Perezida Charles Taylor ku butegetsi. Mu kwezi kwa 11 gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yari yakuyeho burundu ibihano yari yarafatiye Liberia. Radio Ijwi rya Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugenzuzi mukuru wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yarangije raporo ye ku mikorere ya Hillary Clinton mu rwego rw'itumanaho igihe yari Ministeri w'Ububanyi n'Amahanga kuva mu 2009 kugera mu 2013. Umugenzuzi mukuru yemeza ko Hillary Clinton ndetse n'abandi bamubanjirije nka ba Ministeri w'Ububanyi n'Amahanga batigeze bubahiriza amabwiriza y'umutekano iyo bakoreshaga address email zabo bwite mu rwego rw'akazi. Hillary Clinton urimo wiyamamariza kuba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamye avuga ko nta tegeko yishe akoresha adrese imeyire ye bwite ariko mu bibazo by'akazi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yari yageze mu Buyapani ejo nimugoroba, yaganiriye na Minisitiri w'Intebe Shinzo Abe. Uyu munsi bombi baraba bari mu nama y'ibihugu birindwi bya mbere bikize ku isi G7, aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani na Canada. Perezida Obama agomba kandi gusura umujyi wa Hiroshima, niwe mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere usuye Hiroshima, umujyi Amerika yarasheho bwa mbere intwaro kirimbuzi bomba atomic mu 1945. Amerika ivuga ko iyo bomba yahitanye abantu 70,000, naho Ubuyapani bwo buvuga ko yahitanye abantu 140,000, aho ni mu mujyi wa Hiroshima gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite kandi mu Buyapani ibigo bya gisirikari 23 birimo abasirikare ba Amerika 53,000, imiryango yabo igizwe n'abantu 43,000 n'abakozi b'abasivili 5,000 muri ibyo bigo bya gisirikari. Muri Israeli, Avigdor Lieberman yagarutse muri guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yahawe kuyobora Minisiteri y'Ingabo. Avigdor Lieberman ni umukuru w'ishyaka ry'abahezanguni ryitwa Israel Beitanu, yahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga inshuro ebyiri, kuva mu 2009 kugera mu 2012 no kuva mu 2013 kugera mu 2015. Imbere muri Israeli no mu mahanga bakiriye nabi kugaruka kwe muri guverinoma, bamurega ko akunze kuvuga amagambo yarutwitse ku Barabu. Ndabashimiye, turasubira mu kanya.
Urakoze Thomas ku makuru uhejeje kudushikiriza, naho mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Abarundi bagiye mu mibonano i Arusha muri Tanzania baratahutse mu bihugu barimwo. Ugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Madame Consili Nibigira ayobowe umugambwe y'iprona wemewe n'amategeko mu Burundi. Gatoyi inyuma yo kwatahutse mu Burundi aravuga ko iyo mibonano bagize yagenze neza. Ku giti ciwe c'umukuru w'umugambwe y'iprona wemewe n'amategeko aravuga uko yabonye iyo mibonano.
Iwe umugambwe adasigana iprona n'ukuri byaradushimishije cyane, kuko yarabonanye n'abantu n'imigwi y'abantu itari mike, kandi n'imigwi y'abantu wenyine twasanze yateguye n'imigwi atari yategekanije yari yamaze kuhashika, bose yarabakiriye, bose yarabumvirije. Icyo rero ni ikintu gikuru cyane, kandi nikitwereka ko ari gikuru cyane nuko no mu gusozera iyi minsi twari tumaze tuganira yavuze ati ikintu kinshimishije nuko imigwi yose twabonanye yerekanye icese ko ishaka ko amahoro agaruka i Burundi. Ati mu gihe imigwi yose ishaka ko amahoro agaruka i Burundi, biroroha kuko umwe wese, bamwe bose, bamwe n'abariya bababona icyo bashobora gushikaho, icyo wifuza gushikaho.
Hari amakuru yatangajwe nk'uko mubivuze abantu bashikirije imidogo ko batatumiwe. Hariho amakuru yatangajwe avuga ko aho bahatumiwe nk'ubwoko bumwe, ikaba abandi bakavuga ko na Senarede itatumiwe. Ivyo birego abari muri ivyo biganiro bavyakiriye gute?
Abego barabivuze, hari abavuze iby'ubwoko mugabo n'ukuri kuri ivyo by'ubwoko. Sinzi ko ubutumire bwari kuza bwanditse ku ubwoko canke ko hariho imigwi iserukira ubwoko. Ivyo nivyo numva bitoroshe gutahura. Sinzi ko uko nabibonye ubwoko bwose bwari buhari. Sinzi mugabo ivy'igitigiri icyo babirabiye ko mugabo icyo n'ukuri kuvuga ngo ubwoko ntibwatumiwe. Twebwe ku mugambo wa Deska Neutron ntibyadushimishije na gatoyi, kuko nta bwoko bw'ugutumira ubwoko wobutumira ngo iki. Hariho umugwi wowe uravuga uti twebwe turahagarariye ubwoko canke duhagarariye ubwoko. Kuvyeke Senarede nayo uko twari twavyumvise bitegekanije, imigambwe iri muri Senarede yose yaratumiwe. Icyavugwa gusa nuko Senarede itatumiwe nkuko ari Senarede nyene. Nayo iyo ni ikintu kitoroshe, kuko umuntu ku bwacu tubiraba Senarede igiraho iravugwa no mugwi mugabo akenshi bavuga bati n'imigwi yemewe n'amategeko.
Imyidogo yabonetse icyo gihe si imyidogo yama yabaye igihe cyose abarundi baronse umuhuza, igihe baronka abahuza batandukanye bakabanka bamwe bankwa n'uyu mugwi abandi bankwa n'uyo wundi ivyo ntibishora kuba byerekana ko n'abarundi bitazoborohera kumvikana ku muhuza
ivyo ni ivyo birababaje ivyo n'ukuri ku mugambo w'adasigana iprona birababaje kuko nta muntu ashobora gushimisha bose nta numwe kuko umwe wese agenda afise ati je nshaka gushika kuri iki mugihe abona umenya ntava gishika kaca avuga ati uyu ndamwanse ibyo navyo namuhisi nyerere urazi ko benshi hari habavuga bati ntitumwemera n'abandi abana bariya ariko nticabujije ko abantu babandanije baganira twashitse ku masezerano y'Arusha n'ubu unticobuza yuko dushika ku masezerano y'Arusha kuko nta uronka inyishu nziza ku byo yifuza byose icyo rero mu ntango rero byama bigoye
mu gusozera madame konsili nibigira hari ikindi kibazo abarundi bakunda gushikiriza binuba abanyapolitike nyine bavuga ko batavugana ukuri murabona ko mu biganiro mwagiyemo eka muri iyo mishikirano yagize murabona yabaye murabona ko abarundi baje bafise umutima wo kubwira kubwizanya ukuri
nkuko nababwiye intango ya migoye aha sino kwemeza ko twavuganye ukuri uko haracashikirizwa amajambo amwe y'umubabaro nyene y'abantu wumva bafise ikintu gushika naho mwinga bari barakoresheje rugagamiza ikintu bakakigira amahanga nacyo gituma ntovuga ko muri iyi ntango ko batwaravuganye ukuri ariko bose barashikirije icyo bifuza
madame konsili nibigira umukuru mugambwe iprona murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze namwe kumpa aka kanya
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda bagize ishyirahamwe Nyafurika rishinzwe ubuziranenge bahuriye mu nama i Kigali igenewe kuraba uko ibihugu bya Afurika byoteza imbere ubuvuzi gakondo bagashobora guhangana n'ubw'ikizungu. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru Asumta Kaboyi.
Inzobere mu by'ubuzima zaturutse mu bihugu 17 bya Afurika ziremeza ko amazina ahabwa abavuzi gakondo ndetse n'uburyo imiti ya gakondo ifatwa aho usanga abantu bavuga ko umuntu wivurishije imiti ya gakondo aba yakoresheje imiti ya gishenzi ngo izo mvugo zikwiye gucika Dr. Nsengimana Rimogene umunyamabanga mukuru w'umuryango nyafurika ushinzwe ubuziranenge avuga ko imiti gakondo idakwiye gusuzugurwa kuko nayo ifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi ndetse n'izizwi ko zananiranye ku buvuzi bwa kizungu imiti ya gakondo irazihabwa
Iyo ufashe imiti ya kizungu yose ntabwo iva mu kirere iva muri iyo miti turimo kuvuga ngo ya gakondo igikorwa nuko itunganywa neza mu nganda iyo urebye igisobanuro neza cy'imiti gakondo ni imiti ahubwo inakomeye cyane kuko hari urwego rwo kuba ishobora gutuma utarwara hari ibigo binini biza mu bihugu byacu bya Afurika bifite imiti bakubwira ngo iyo uyinyoye ngo ugira apeti ngo iyo uyinyoye ngo umuvuduko w'amaraso ngo uba mwiza
ubuhamya bwatanzwe n'umunyasenegal waje mu nama i Kigali ubukora ubushakashatsi ku buvuzi bwa gakondo mu gihugu cye yavuze ko ubuvuzi gakondo bw'iwabo bwamukijije indwara ya kanseri yari yaraburiye umuti yifashishije ubuvuzi bwa kizungu mu buvuzi bwa gakondo hari bimwe abanyamadini batemeramo nk'abana zakuragura cyangwa se gukoresha indi mihango gakondo iba bahanga bavuga ko nta mpamvu zo kwamagana bifashisha imigenzo gakondo mu gihe bavura koko Dr. Nsengimana
hari igihe uhura n'umuganga ukuganiriza neza bigatuma niyo miti igukiza kurushaho njewe niba umuntu arimo kumbwira ko nyuma yo kumiye imiti hari n'Imana gihanga ihari iri bubimfashemo ngira morali rushijeho ntabwo rero cyaba ari ikibazo ni kimwe nibyo twumva mu kiriziya naho batatubwiye ko tuzapfa tugahangayika byaba ari ikindi kibazo
Dr. Cyubahiro Barke Bagabe ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge asanga igihe cyari kigeze ngo imiti gakondo ihabwe agaciro kayo kuko ari imiti myiza kandi ikoreshwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyafrika batari bake
nange ubwange mu murima wanjye tuba dufitemo igiti nk'imiravumba n'indi ariko ikibazo dufite nuko twagera ku rwego rwo kugira ngo ice mu ruganda umenye dose umenye umuntu arawunywa kangahe ku munsi haracyari ibintu byo kugereranya ariko nuko kenshi imiti ya gakondo usanga nta bintu bishobora guhumanya umuntu babirimo nk'imiti ya ruzungu ni nayo mpamvu ikwiye gushyiraho imbaraga kubera yuko idahumanya cyane nk'imiti iva mu nganda navuga ko rero nubwo itahawe agaciro ko kikwiriye igihe kirageze kuyanywa nayo agaciro
nta bushakashatsi burakorwa ngo hamenyekane umubare w'abanyarwanda bitabira gukoresha imiti gakondo ariko urwego rushinzwe ubuziranenge bwemeza ko mu gihugu abanyarwanda benshi bakisunga abavuzi ba gakondo mu gihe barwaye kuko ibiciro by'imiti gakondo bikiri hasi ugereranije n'ibiciro by'imiti ya kizungu Dr. Cyubahiro avuga ko u Rwanda rwifuza kuzamura uru rwego rw'abavuzi ba gakondo kugeza nawe imiti yabo yaginacururizwa muri za farumasi zizwi mu gihugu.
Ungwa abaganga nko muri Nigeria usanga ujya kwa muganga umudokteri wize mu buryo mw'ubutuzi akagukwandikira. Ukanyukaje muri farumasi kwabusangayo. Aho ntabwo turahagera ujya muri farumasi y'u Rwanda zizwi zeme na Ministeri y'ubuzima usangiye hari iyo miti. Nicyo twifuza rero ko irishami cyo kujya shyiraho amabwiriza no muri politiki yo guteza imbere ibyo wa turavuga made in Rwanda tukona yuko rero mu kintu cyo kwibuka ibintu biva ku buhinzi n'ubworozi nta kindi twavuga gishobora guteza igihugu cyacu imbere kurusha imiti gakondo
iyi gahunda yo kuzamura imiti gakondo igiye gushyirwa mu bikorwa mu gihe hagaragara indwara nyinshi zavuwe n'abanyarwanda kandi ubundi zifatwa nk'indwara zidakira ndetse zituma uzirwaye yiheba cyane bwana gafaranga Daniel n'umuvuzi gakondo yemeza ko we ku giti cy'avura indwara zananiwe n'abaganga ba kizungu
mvura indwara nk'imitsi muri iminsi tuvura n'umwijima hepatite B na hepatite C bagakira dufite n'ubuhamya umuntu arisuzumisha kwa muganga bwa mbere mbonamo iyo ndwara tukamuvura nyuma akazagaruka kwisuzumisha bikagaragara ko yakize dufite ibimenyetso dufite n'impapuro z'abantu bisuzumishije kwa muganga bagakira
abashinzwe iby'ubuziranenge baturutse mu bihugu 17 bya Afrika usibye kureba uko imiti gakondo yahabwa ubuziranenge baranareba uko abaturage bazi iyo miti ubwo buhanga bwabo bwabagirira akamaro ntibwitirirwa abandi gahunda yo guteza imbere ubuvuzi bwa gakondo izagera no guca bamwe mu bavuzi gakondo bihitirira ubuhanga badafite imiti yabo ikaba yateza ibibazo uyihawe Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'igihugu cya Ethiopia akaba yigeze kuba umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu imbere yaho Tedros Adhanom yashize ahabona icyifuzo ciwe cy'ukuba umunyafrika wa mbere ashaka kwitoza mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu OMS bitegekanijwe ko umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe OMS azogenwa mu nama nkuru y'iryo shyirahamwe mu mwaka uza ibindi kuri inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru Lisa Schlein turabishyikirizwa na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe
Kuvishiramwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu OMS rishinzwe na ONU imyaka 70 iraheze niririgera riramutswe mu nyafrika Umushikiranganje imigenderanire ya Ethiopia n'ibindi bihugu Tedros Adhanom akizera ko icyifuzo ciwe kizotuma ibintu bihinduka narijya atangaza ko yiteguriye kwiyamamaza bikomeye umushinga ntaye Tedros ntaco anegura indongozi zageze zirabisikana ku ntebe ya OMS muri no myaka 70 iheze yamara abona ko ikibanza c'amagara meza atawakumiriye muri kahise camye gisa nkaho cega ibihugu biteye imbere mu butunzi gusa Aha Tedros agira ati
But as you know Africa and many of the developing countries
Nguko mubiza akarere ka Afrika cyo kimwe n'ibindi bihugu bitaratera imbere mu bindi bice nivyo vyikoreye umuzigo w'ibibazo bitari bike vy'amagara y'abantu. Ibihugu vya Afrika cyo kimwe n'ibindi bihugu bitaratera imbere nivyigeze bihabwa amahirwe yo gufata iya mbere mu gutorera inyishu ivyo bibazo bitandukanye bibugarije.
Umushinga nahe Tedros yamirira kure abemeza ko ari nkahamwe yokwemezwa nk'umukuru wa OMS azoba yemejwe kugira ngo Afrika ihe bituruke mu indongozi w'iryo shirahamwe. Uwo mushinga ntahe yabwije urya Amerika k'ubumenyi n'uburambe afise mu mirimo yiwe mpuzamakungu bihagije kugira agenwe muri ico kibanza, naho ukuba yitwa umunyafurika biri nico bizohindura mu gutorera inyishu ibibazo vyugarije gisata c'amagara y'abantu ku isi yose.
I'm stressing that I'm actually competing based on merit.
Ndasubiyemo ndi mwiheganwa atakindi rifatiye ko atari ubushobozi. Iyo hashizwe imbere umunyafrika afise ubumenyi bituma haba ihinduka. Jangira nti turashobora kugira icyo duhinduye. Reka ibintu bibonwe ukundi hisunzwe ubushobozi ariko buvuye mu turere umutwaro ari munini kuvyerekeye amagara y'abantu.
Umushikiranganje Tedros Adhanom afise kahise keza mu mirimo yiwe. Imbere yuko agenwa mu mabanga y'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Ethiopia n'ibindi bihugu mu 2012 yakora ubushakashatsi ku vyerekeye indwara ya malaria kuva mu 2005 kugera mu 2012, naho Tedros yaramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ayo mabanga akaba yagiyemo inyuma y'ukuyobora ikigega mpuzamakungu kijeje kugwanya indwara ya sida, malaria n'igituntu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu uri kuri
2020. Hano turi kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe. Kwijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cya Ethiopia kiriko kiraca mu bihe bitoroshye bigizwe n'ikizuba cinshi kitari bwibonekeze hacye imyaka 50 bitewe n'ihindagurika ry'ibihe gyiswe El Nino. Ikizuba kiri muri Ethiopia cyatumye hataboneka inyimbu nziza inshuro zibiri zikurikirana. Ivyo bikaba byagiramiye ico gihugu kigizwe n'abanyagihugu bangana n'imiliyoni 90. Benshi muri bo baba hanini mu bice byasinzikajwe n'ico kizuba. Ico kizuba caronone hafi ibitegwa byose. Ivyo bigasigura ko abanyagihugu babuze imfungurwa co kimwe n'intungwa zahonye ku rugero rugera ku 100,000. Mu kwezi kwa kane naho haraguye uruvura rw'isegenya rwatumye haba imyuzurire yatumye abantu 100,000 bata ingo zabo. Muri aka kanya abanyetiyopiya bari hagati y'amamiliyoni 10,000,000 barakenye imfungurwa. Hagereranywa ko abana bagera ku 435,000 bakeneye kuvugwa indwara zijanye n'ukudapfungura neza, kumwe n'abakenyezi bibungenze n'abonsa nabo nyene barakeneye imfungurwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije kuri Thomas Stahl, umuyobozi mukuru mfata kibanza w'ibiro vya Amerika bijejwe imfashanyo ku isi, yatangaje ko bongereje imfashanyo muri Ethiopia amamiliyoni 128 ku mamiliyoni 570 bari barahaye ico gihugu. Yavuze ati izi mfashanyo nshasha zerekana ko Amerika yiyemeje gukorana na Ethiopia mu kugwanya ingaruka z'ikizuba cinshi co hava gituma haba ibibazo bikomeye ku magara y'abantu. Iyo mfashanyo izotanga imfungurwa n'izindi mfashanyo harimwo amazi meza, ukuvugwa indwara ziterwa no gufungura nabi, abaganga bakorera mu mavuriro asanga abanyagihugu aho baba bari cyo bita mu gifaransa clinique mobile, kumwe n'imbuto zo gutera. Iyo mfashanyo yongerejwe izofasha kongereza imfungurwa abanyagihugu bakeneye muri aya mezi 3 ari imbere asa nayagoye cyane. Yamara n'ibindi byinshi biracakenewe. Igihugu cya Ethiopia cyari cyasavye amafaranga ngana no muri yaridi umwe n'ibice 4 by'amanyamerika. Leta zunze ubumwe za Amerika igiye kurunga ikimfashanyo zikenewe cyane ku banyagihugu ba Ethiopia. Amerika ikabisaba n'ibihugu bicuditse kumwe n'amashirahamwe kwifatanya nabo mu kugwanya iki kibazo kibangamiye cyane abanyagihugu ba Ethiopia.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi.
Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Njuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamininda twibutse ibice bikuru bya bigize amakuru yadushikirije. Thomas
ndagushimiye Fide. I Dakar muri Senegal, urukiko rwihariye rwashyizweho na Afrika Yunze Ubumwe kugira ngo ruburanishe Hissène Habré. Ruzasoma urubanza ku wa mbere utaha. Hissène Habré yabaye perezida wa Chad kuva mu 1982 kugera mu 1990. Aregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, iyicarubozo n'ibyaha by'intambara. Hissène Habré yatawe muri yombi mu 2013 kuva icyo gihe aburana afunze by'agateganyo. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yarayikuyeho Burundi ibihano bya nyuma yari yarafatiye igihugu cya Liberia guhera mu 2003. Ibyakuweho mbere y'ibyo byabuzaga Liberia kugurisha amabuye y'agaciro arimo diyama, ibyari bisigaye byabuzaga Liberia kugura intwaro. Loni yari yarafatiye ibihano Liberia kubera intambara yayogoje icyo gihugu kuva mu 1999 kugera mu 2003. Iyi ntambara niyo yakuyeho Perezida Charles Taylor ku butegetsi. Mu kwezi kwa 11 gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yari yakuyeho Burundi ibihano yari yarafatiye Liberia kubera rero iyi ntambara. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugenzuzi mukuru wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yarangije raporo ye ku mikorere ya Hillary Clinton mu rwego rw'itumanaho igihe yari Ministeri w'Ububanyi n'Amahanga kuva mu 2009 kugera mu 2013. Umugenzuzi mukuru yemeza ko Hillary Clinton ndetse n'abandi ba ministri bamubanjirije kuri iyo rero Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga batigeze bubahiriza amabwiriza y'umutekano iyo bakoreshaga adres email zabo bwite mu rwego rw'akazi. Hillary Clinton urimo kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamye avuga ko nta tegeko yishe ubwo yakoreshaga adres email ye bwite mu rwego rw'akazi rwa ministre w'ububanyi n'amahanga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yari yageze mu Buyapani ejo nimugoroba yaganiriye na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe. Uyu munsi bombi baraba bari mu nama y'ibihugu birindwi bya mbere bikize ku isi G7. President Obama agomba kandi gusura umujyi wa Hiroshima Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasheho bomba atomike mu 1945. Ndabashimiye.
Juti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Mukanya rero ibiganiro byacu birabandanya, ntimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.